halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axad ah bisha august waa 28 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo sahra cabdi axmed.
soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iidaysan kara maxaa la yidhahdaa iskaashigani madaxweynahana khudbadiisa uu jeediyey waa uu ka hadlay waxa uu yidhi jaban iyo soomaaliya wax badan ayay wadaagi karaan. ka guud ahaanna madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga suuqyada furfuran ee afrika iyo jaban u dhexeeya.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa'uud aweyso oo noga waramayay shirka iskaashiga dalalka afrika iyo waddanka jaban ee ka soconaya magaalada nairobi.
qodobada kale ee idiin haynaa dhegeystayaal waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay weerar shalay ka dhacay meel ku dhow degmada buurdhuubo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu maalinta ugu horeysa ee xilka uu ku guuleysto uu dalkan maraykanka ka masaafurin doono 10,000 oo dembiilayaal aan sharci haysana sida uu yiri. Trump ayaa waxa uu sidan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey gobolka Iowa. Trump ayaa mar kale waxa uu ku celceliyey dhinaca kale inuu darbi ka dhisi doono xadka uu Mareykanku la wadaago Mexico. waxa uuna dib u soo hadal qaaday heshiiskii dhinaca socdaalka ee lagu eedeeyey inuu yahay hadal aad u badan oo ay adag tahay inuu suuragalo. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu dabageli doono qof walba oo Mareykanka fiisa ku yimaada ama dalku gal si loo hubiyo inuu noqday iyo in uu gudaha dalka Mareykanka iska dhiibay.
jabhadaha ka dagaalama ee ay dowladda jabhada dagaalama suuriya ee dowladda turkigu taageerto ayaa sabtidii shalay ay isku dhaceen jabhadaha kurdiyiinta. wakaaladda wararka ee dowladda turkiga ee anadolu ayaa waxa ay sheegtay in hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda turkiga uu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo ay soo qaadeen jabhadda kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya. dhinaca kalena jabhadda kurdiyiinta ee SDF oo ay dowladda Mareykanku taageerto ayaa iyaguna sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkigu ay Maleeshiya ka dileen kadib markii ay diyaaradahaasi duqeeyeen magaalada xuduudda ku taalla ee Jarablus. mushkiladda ka taagan xadka Suuriya iyo Turkiga ayaa ah in Mareykanka iyo Turkigu ay labaduba dagaal kula jiraan Daacish, balse waxaa labada dhinac ay ku kala arti duwan yihiin iyada oo uu Mareykanku taageero jabhadaha kurdiyiinta ee YPJ balse Turkigu ay jabhadaasi u arkaan mid ka soo horjeeda qarnimada dalka Turkiga.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. shalay deegaanka Turiyo oo hoos yimaada degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa waxaa ka dhacay dagaal la isu adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ee deegaankaasi ku sugan. dadku waxay intaasi ku darayaan in tiro ku dhowdhow 10 qof oo dhimasho ah ay arkeen qaybo ka mid ah deegaanadaasi, iyadoo maamulka degmaduna ay sheegeen in 2 askari ay kaga dhinteen, 4 kalena ay kaga dhaawacmeen dagaalkaasi. 4 askari ayaa la sheegay in laga soo qaaday gobolka Gedo oo loo soo duuliyay si dhaawacooda loogu dabibo gobolada kale ee dalka. haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Xasan Maxamed Cali Xasan Yara oo ah gudoomiyaha Buurdhuubo, waxaana wax ka weydiiye qasaaraha dhankooda iyo dagaalkaasi sida uu ku dhacay.
wuxuu ka dhacay tuulada Tuqiyo oo hoos kasta degmada Buurdhuubo oo masaafo dhowr 10 kilomitir ka jirto dhinaca waqooyi, halkaas oo ay ku imaadeen nimankii nabadiidka ahaa waqti badan oo ay carada ka maqlaayeen. kadib baa waxaa qasab noqotay inay ciidamada ammaanka hubiyaan amniga deegaanadaas ay ku dhaqdhaqaaqayaan, taasay tallaabo u qaadeen wayna ku guuleysteen tallaabadii oo waa laga ceyriyey meesha.
waa garta tirada rasmiga ah ee dhimashada hadday noqoto Al-Shabaab dhankooda iyo adinka dhankiino dad idan kaga dhinteen siday dadka deegaanka noo sheegeen, maxaad nooga sheegi kartaa?
annaga dhinaceenna waxaa dagaalkaas looga dhibatay 2 askari afar kalaba way noo dhaawacmeen. Dhinaca al-shabaabna waxaan ka waraynaa 8 dhaawac ah iyo 4 dhimasho ah inay yihiin. Waxaa la dhahaa terminolojiyada militariga isticmaalaan waxaa waaye guusha dagaalka oo gacan kuhaynta goobta dagaalka meeshii ay imaadeen oo lagu weerarayna waa looga adqaaday oo ciidanka iyaga u haray.
Waa gartay, maxaa al-shabaab u sahlay in xarun ciidan meelaan sidaas uga fogeen degmada Buurdhuubo inay weerar ku soo qaadaan oo idinku soo dhiiradaan, maxaa u sahlay kula tahay?
Maya, halkaasaan kaa saxo annaga nagumay soo duulin. Al-shabaab kasaad ka wareysa alaaba waxay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo, waxay sameeyaan dadka shacabka ay dhex marayaan oo xoolo baada iyo waxay zakawaad ku sheegaan iyo ay qaataan. Marka waxaan isleeyahay waa mid ka mid ah adeegyadoodii ay bulshadu dhex mari jireen, maadaama ay 20 kilomitir ama 12 kilomitir masaafa usoo gaareen degmada iyo eriyadaas. Degmadana waa qasab noqotay inaan dhaqdhaqaaqoodaas loo fardhinin laga hortago. Waa laga hortagay kolilaa alxamdu, intii waqtigooda uu galayna waa dhinteen, allahu naxariisto. Laakiin objectivekoodii waa la fashiliyey, waa laga ceyriyey meesha.
Waa garta, waxaad iga warantaa bal iyagana maxaad uga disheen marka aada leedahay annaga labaana looga dilo afarna oona looga dhaawacay, dhankooda haddayba ay jiraan waxaad ka warqabtaan ood aragteen, maxaad nooga sheegi kartaa?
Annaga halkii dagaalka uu ka soconayay 4 askariin ay uga dhinteen, dhaawac 8 askari gaarayana ay qaateen, sidaasaa ilaa iyo meesha ay tageen iyo meesha ay ka carareen inta dhexeysa xogta aan helayn waa noocaas. Natiijadaas iyada isbeddel waayo lahaan kartaayo dhaawacyada ay qaadanayaan laftigooda oo aan ognahay inayna daryeel caafimaad oo ay helayaan iyo jirin. Tirada intaasaan sheegay way ka badan kartaa, laakiin xogta marka koowaad aan helay waa noocaas.
Waa garta, adiga hadda ka hor waxaa kusoo gaaray dhaawac mino loo dhigay gaarigaaga, dhaawaci sidee ka noqotay, xaalkaagu waa sidee sahaatan?
Aad baan u fiicanahay alxamdulilah. Hadda oo dhaawac isaga xaggiisa oo aan qabo ma jiro, waa bogsaday. Ilaahay maadi haddeer meesha aan joogana howlo shaqa u jooga oo fiicanahay alxamdulilah.
Waa garta, bal waxaad iga warantaa marka degmada iyo guud ahaanba gobolka Gedo caqabadaha al-shabaab ay idinku hayn karaan maxay tahay? Kasoko weeraradan ku dhufo ka dhaqaaqda ah, dhibaato intee leeg ayaad ka dareemaysaan joogitaanka al-shabaab ee gobolka?
Walaahi joogitaanka al-shabaab gobolka ay joogaan dhibkeeday leedahay, maxaa yeelay dad aan fadhiisimo ay samaysanayaan oo ay isku difaacayaan oo lagu burburiyana aan lahayn, awood kale oo ay kugu soo weeraraan la jirin oo si aan joogto ahayn bulshada dhexdeeda ugu warwareegayo dadka shacabka aan dhibaateynayo. Waxaan awooddooda leekayn oo canshuuraadana ku qasbay inay ka qaadaan weeye. Guud ahaan marka waa dhibaato haysato shacabka, weliba reer miyiga u badan, gaar ahaan na waxaan isleeyahay dee waa maamulada iyo mas-uuliyadda saaran oo abligooda waa shaqo weyn oo hortaalo, u baahan inay wax ka qabad ku haboon ay ka sameeyaan.
Deegaano fara badan oo jubbooyinka sida hadda Jubbada dhex oo dhan degmooyinka ku yaala al-shabaab ay gacanta inay ku hayaan, sidoo kale gobolka Gedo degmooyinka dadka inay isu socon karin marka laga reebo inaad magaalooyinka gacanta ku haysaan maahane, meelo badan oo wadooyinkii ayaa xiran. Marka maxaa idiin diiday in al-shabaab dirirta idinkala dhexeysa ay barbar undhu dhacdo inaad ka raysaan oo deegaanada haystaan aad gacanta ku dhigtaan, amniga aad soo celisaan? Waayo dadka shacabka dhibaato xoogan ayay ku qabaan ku dhufo ka dhaqaaqda dhexdiina. Marka
aad baa umaadsan tahay saaro arrintaas. Al-shabaab in aan lala dagaalamayn waxna laga qabanayn bulshadana aan looga maxaynayn maaha ujeedada. Al-shabaab Jubbaland waa lagula diriray, dhulka Jubbaland iyo maamulka Jubbaland uu ka taliyay intiisa ugu badanna waa looga awood roonaado, waa laga ceyriyey. Dad yar oo aan tabar lahayn oo jimcada ah oo duurka warwareego oo noloshooda la wadaago dadka dhaqatada ah oo xoololeyda ah oo si aan joogto ahayn ayaga u isbaaraysta oo marba meel uu istaaga soo halay, ayagana maalinba maalinka ka dambeysa horumarba waxaa laga samaynayaa eribtirkoodii. Ilaahay baa ku mahadsan meel fiican baana hadda yuunistawaha amniga gobolka joogaa, waana lagu sii socon doonaa wixii ka dhiman. Waa qorsho weyn oo horyaalo guud ahaan maamulka Jubbaland State.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo ah gudoomiyaha Buurdhuubo. Khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay kadib markii magaaladaasi meel ku dhow weerar hubaysan oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya uu ku dhex maray halkaasi.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. shirka uga soconaya dowladda jabaan iyo madaxda dalalka afrika ayaa galay maalintii labaad. soomaaliya oo ka mid ah dalalka afrika ee shirkan ka qaybgalaya ayaa u arkta in ahamiyad badan uu leeyahay kulankan oo intiisa badan looga hadlayo iskaashiga dhaqaale afrika iyo jabaan. afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya daawuud aweys oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha soomaaliya ku wehelinaya shirkan ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay soomaaliya u leeyahay shirkani, wuxuuna arrintaasi uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed iyagoo ku kulmay magaalada nairobi.
shirka markuu furmay madaxda waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan oo ay ku taageerayaan muhiimadda iskaashigan cusub amaba iskaashigan afrika iyo jabaan u dhexeeya. waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha jabaan Shinzo Abe oo isagu sheegay dalkiisu diyaar u yahay inuu afrika taageero wanaagsan siiyo siiba dhinaca arrimaha khibradaha iyo arrimo la xiriira.
lacagta marka afrika jabaan ugu talagalay waa meeqa?
dabcan qaabka iskaashigani uu samaysmayo amaba u dhacayo ma ahan lacago gaara loo qoondaynayo, waa hadba baahida dal walba markaasi uu qabo. tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha jabaan marka uu hadlayay waxa uu ka hadlayay arrimo la xiriira adeegyada caafimaadka. markaan tusaale kuu siiyo soomaaliya oo kale, waa dal haatan kasoo kabanaya dagaalo sokeeya oo adeegyadiisa asaasiga ay baaba'een. jabaan sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan waxa ay ilaa iyo ka badan 40 milyan ku bixisay arrimaha adeegyada caafimaadka ee soomaaliya oo ay sii marsiisay hay-adaha qaramada midoobay. marka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee afrika ay marka hore muhiim yihiin oo markaasi gacan ay ka siin doonaan. waxaa kaloo soo hadal qaaday dhinaca waxbarashada oo yirin jaamacadaha dhinaca sayniska ee dalka jabaan ay diyaar u yihiin in ay ilaa iyo 80 arday ay fursado halkaasi ka siiyaan oo teknolojiyadda casriga ay soo bartaan. marka arrimahani waxa ay ku muujinayaan in jabaan ay doonayso in iskaashigan dalalka afrika uu noqonayo mid ku xiran hadba baahida markaasi waddanka uu qabo. si guudna waxa ay noqonaysaa afrika inay la macaamilayso, laakiin haddana waddan walba baahi ka duwan kan kale ayuu qabaa.
marka ma jirtaa laakiin inuu lacag meesha ka ballanqaaday afrika uu ugu talagalay?
wax ballanqaada haatan la sameeyey ilaa haatan ma jiro, sababtoo shirka weli waa u socdaa. maalintii labaad ayaa harsan, maalintii kowaad ayaa dhammaatay, laakiin waxaa la isla meel dhigay oo madaxda halkaasi ay wada jexjexeen oo ay isku afgarteen arrimaha ugu waaweyn. oo arrinta ugu weyn ee diiradda la saarina ay tahay arrimaha dhinaca amniga, arrimaha dhinaca warshadaynta, maadaama loo arkay in warshaduhu ay yihiin tusaale wanaagsan amaba qaab wanaagsan oo wax soo saar waddan lagu muujin karo, horumar dhaqaale lagu gaari karo.
soomaaliya idinka haddaad tihiin, muxuu muhiimadu shirkan idin leeyahay?
shirkani muhiimad gaara ayuu u leeyahay soomaaliya. waad xusuusataa 2013 shirkii ka dhacay tokyo, tikad waxa ay soomaaliya siisay muhiimad gaara, waayo shir madaxeedka ka sokow waxaa shirkaasi lagu qabtay shir gaar ah oo arrimaha soomaaliya ku saabsan oo tikad hoos imaanayay. marka taasi waxay ku muujinaysaa muhiimadda tikad ay siinayso soomaaliya. shirkaasi kadibna jabaan waxa ay kordhisay taageerada ay siiso soomaaliya, la socodkeeda soomaaliya waa u kordhay, iskaashiga soomaaliya ay la leedahay sidoo kale waxa uu muuqdaa mid aad u sareeya. marka soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iidaysan kara maxaa la yidhahdaa iskaashigani. madaxweynahana khudbadiisa uu jeediyey waa uu ka hadlay waxa uu yidhi jabaan iyo soomaaliya wax badan ayay wadaagi karaan. ka guud ahaanna madaxweynaha waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la sii xoojiyo ganacsiga suuqyada furfuran ee afrika iyo jabaan u dhexeeya, waayo waxa uu yidhi waa mid faa'iido u leh labada dhinac.
een saadarteedna oo sheegay in Soomaaliyana ka dalahan ay ka faa'iido doonto een barnaamijkan tika iskaashiga dhaqaale ee Japan iyo Afrika
shirkan madaxda Afrika ay ka qayb galeysa madax kala duwan oo Afrika jooga ee Soomaaliya qayb ka mid ah Soomaaliya marka la soo qaato oo kale waa wadan Afrika aad u burbursan wadanka ugu hooseeya ee qaarada Afrika marka aad fiirisid loolanka dhanka qaarada Afrika ee wadamada Shiinaha Japan iyo India keeba Soomaaliya saameyn ku leh
een Soomaaliya een siyaasadahan xilligan haatan la joogo een ma sameysanayso een dal ay isleedahay waa noo dhow yahay dalka kale siyaasada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay iskaashi wax wada qabsi iyo saaxiibtinimo saaxiibtinimadaasina ay ka iman karto een caalamka ee dhinacyada kala duwan een hanqoto Mareykanka hanqoto China hanqoto Japan hanqoto wadamada Carabta inta baa sidoo kale xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya sidaan ku sheegay Afrika ay guud ahaan uga faa'iidi karto xiriirka ay la sameysanayso caalamka intiisa kale ayay Soomaaliyana xiriirka ay la sameysanayso wadamada adduunka intooda kale ay uga faa'iideysa hanqoto heer goboleed hanqoto heer caalami ah een tusaale ahaan marka laga hadlayo amniga oo sal u ah in horumar la gaaro waxa madaxweynaha uu sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor iman kara horumarka Afrika ay ka mid tahay een la dagaalanka argagixisada oo kale oo madaxweynuhu sheegay in een wadamada Afrika ee geeska Afrika ku yaala ay ka midoobeen dagaalka lagu jiro argagixisada si ay wadada u xaaraan een barnaamijyo horumarneed oo qaarada laga hirgelin karo marka taasi waxay ku muujinaysaa in Soomaaliya mar walba ay doonayso in ay xiriirkeeda caalamiga iyo qaabkeeda siyaasadeed ay ku dhisnaato in xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka ay ka bilaabanayso oo laga bilaabo wadamada dariska taasi ayaana ah mowqifka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ah in ay saaxiibtinimo iyo iskaashi la yeelato dalalka caalamka
afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Daawud Aweys oo magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud xareed halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
maxkamadda sare ee dalka Faransiiska ayaa soo fargelisay ishortaagna ku sameysay in gabdhaha muslimka ay ku dabaashaan dharka ay u doorbidayaan asturnaanta oo lagu diiday qayb ka mid ah gobolada dalka Faransiiska maxkamadda sare ayaa go'aankan oo markii horeba ka soo baxay hal gudoomiye gobol u aragtay inuu yahay mid ka hor imaanaya xurriyadda qof kasta u yeelan karo wuxuu xiranayo iyo ku dhaqanka diintiisa haddaba arrimahaasi waxaan khadka telefoonka ee magaalada Paris aan kaga wareystay Mustafa Aadan oo ka mid ah dadka Soomaalida ee aqoon yahanka xaggaasi ku dhaqan
horta marka hore hadaan ka bilaabo waxa ay ahayd arrinta dumarka laga mamnuucay waa arrin ku koobneed kamoon ama deegaano kooban oo ama magaalooyin sidaa doontaba u dhahe ayaa go'aan ayaga u gooni ama magaalada ninka maayarkeeda ah ka soo baxay oo ka mamnuucay gabdhaha yacni ku dawaasha dharka burkiniga loo yaqaano xijaabka oo kale ah ma ahan dharka caadiga oo magaalada lagu maro waa dhar lagu dabaasho oo gabdhaha madaxooda iyo jirkooda dhan
arinayay
marka arrinta markay dhacday kadib hay-ado badan oo ay ka mid yihiin hay-adaha muslimiinta matala wadanka Faransiiska ayaa arrintaasi rafcaan ka qaatay oo ay ka mid tahay hay-ad Faransiis ah oo la yiraahdo golaha ka hortaga islamofobia waxa loo yaqaano ayaa arrintaas dacwad ka geeyay golaha ugu sarreeya hay-adaha cadaaladda Faransiiska oo loo yaqaano National Council marka dacwadii ayada ahayd waxaa golaha ay go'aan ku qaateen in la mamnuuco burkiniga in lagu dabaasho ama lala tago xeebaha Faransiiska mamnuuciisa inuu yahay arrin faragelin ku sameeyneysa xurriyadda qofka individualka ama qofka bini'aadamka xurriyadiisa shakhsiga ah marka sidaa darteed aysan ogolaan karin arrinta ayada ah in la mamnuuco marka kadib waxay noqotay arrin caadi ah oo dharkaasi in lagu dawaalan karo oo dhar caadi ah oo dharkii sidii hore lagu dawaalan jiray kul ku soo noqday
hadda goobihii hore looga diiday ama degmooyinkii hore ee maamuladoodu u soo saareen in aan dharkaas lagu dabaalan karin xijaabka u yara eg laakiin gabdhaha muslimiinta dumarka ay ku dabaashaan hadda is afgaradkaasi kadib caadi ma ku soo noqoto in dumarku ay qaadan karaan ku dabaalan karaan
go'aanka maxkamadaas ama golaha sare ee cadaaladda Faransiiska ay qaateen kadib buuq siyaasadeed oo waa garan kartaa arrinta iyada markii horeba dadka qaar waxay ku tarjumeen inay tahay arrimo looga dan leeyahay siyaasad iyo kambeynka doorashooyinka soo socda 2017 xisbiyo badan iyo dad badan oo siyaasiyiin arrinta ka hadlay. Markii arrinta go'aanka golaha sare uu soo baxay kadibna haddee idaacadaha waxay usoo qaadanayeen si oo joogto ah dad badan oo siyaasiyiin iyo meelihii laga mamnuucay kamid dad madax ka ah ay kamid yihiin ayaa fikirkooda ka dhiibtay. Dad ka soo horjeeda arrinta iyada ah way jiraan, laakiin sharci hadduu soo baxo meeshaan cid ka soo horjeesan karta male.
Marka hadda sharciga ma dhaqan galay soo dib loogama noqon sharcigan?
Awalba sharciga sharci oo deegaan uu qaatay u ahaa, sharci deegaan buu ahaa. Maayar baa qaatay go'aanka, maayarkana maxkamada ka sarreyso oo hadda go'aanka qaadatay. Marka go'aankii maayarka ayaa la buriyey, marka waxba kama jiraan bay tahay. Joojintii arrintaa la joojiyey waxba kama jiraan.
Waa gartay dalka Faransiiska dad badan oo muslimiina ayaa ku nool, misna cadaadis fara badan ayay dadku sheegtaan inta badan muslimiinta ee dhibaatooyinka argagixisada ee dhacaya wadankaas weerarada ka dhacaya waxay ku yeesheen saameyn xoogan. Bal waxaad iga warantaa marka is-aaminaada iyo isu soo dhowaanshiyaha dadka muslimka iyo dabcan dadka kaleeta aan muslimka ahayn sida ay saameyn ugu yeelatay arrintaas?
Wadanka Faransiiska arrimaha ka taagan waxay kala siman yihiin wadamo badan oo reer galbeedka arrimo ka taagan. Dooda waa dood ballaaran. Hase yeeshee Faransiiska waxa gooni uu leeyahay waxay tahay waa wadan nidaamka la yiraahdo cilmaaniyadda lagu maamulo oo aan ogoleyn in marna ay xiriir la yeelato wax diin ay xiriir la yeeshaan maamulka iyo nidaamka dowladda. Marka arrinta iyada ah ayaa dad badan oo siyaasiyiinta wadanka ka mid ah ayaa waxaa loo arkaa inay u isticmaalaan yacni siday rabaan u tarjumaan oo waxyaaba oo cilmaaniyadda inay ilaaliso aheedba ay u isticmaalaan inay farageliso xoriyadaha ashkhaasta ka mid ah. Marka muslimiinta waxay ka mid yihiin dad badan oon muslim ahayn oo arrimaha dadka lagula kaco mararka qaar ka soo horjeeda. Dadka ugu waaweyn oo arrintan ololaha u galay oo haddana ku guuleystay in ay golaha sare ka yacni dacwadan geeyay oo inay ku guuleystaan arrintii in laga noqdo go'aankii lagu mamnuucay Burkiniga waxa ay ahaayeen siyaasiyiin waaweyn, dad aan muslimiin iyo muslimna shaqul kulahayn. Ciriiri wuu jiraa, lama dhihi karo muslimiinta keligooda la cariirinaya. Marka muslimiinta haddii la cariirinayana dad aan muslimiinana difaacaya jooga.
Mustafa Aadan oo ka mid ah dadka Soomaalida aqoonyahanka ee ku dhaqan dalkaasi Faransiiska ayuu ahaa khadka telefoonka ayuuna iigu waramayey goor dhaweeto.
halka dulu dhigista nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowataan wararkii u dambeeyey sicirka iyo sarifka suuqyada magaalada Jowhar. Waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena ascaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a. haddii aan ku hormaro qiimaha miciishada, loorka burka saako axad ah waxa uu magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ka marayaa $22.6 oo la mid ah $530,000 oo shilinka Soomaaliga. loorka briiska $72 waxay la mid tahay $673,000. loorka sonkorta $530 iyo bar waxay u dhigantaa $840,000. kartoonka baastada $7 iyo bar waxay la mid tahay $575,000. shirgaanka saliidda $19 waxay u dhigantaa $450,000 oo shilinka Soomaaliga. kartoonka caanaha bahja $46 waxay la mid tahay $1,517,000. loorka galleyda $26 waxay la mid tahay $600,000. loorka digirta $48 waxay la mid tahay $2,000,000 oo shilinka Soomaaliga. kartoonka kalluunka $30 waxa uu dhigmaa $740,000. dhinaca shidaalka, fuusada naaftada $110 Mareykanka, fuusada baasiinka $104 iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada saako axada waxa uu magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ka marayaa $2,304,000. bixintuna waa $2,307,000. xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto.
mahad sanad Xuseen Xasan dhaqana halkaas aad naga la socotaan dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga idaacadda VOA markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Cabdul Qadir Shikshik iyo heeskii hadii aan heshiin weyno
kasi fannanka Cabdul Qadir Shikshik iyo heeskiisa si ay ku soo gabagabeynaan baantina idaacadda idinkii imanaysa laanta Soomaalka ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.